Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958, μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της earth.gr. Η Ζωή Μούσιου φροντίζει τους ήχους μας, η Φώτη την Παλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με έναν φίλο από τα παλιά, ένα κομμάτι από το τρίτο προσωπικό άλμπουμ του Μπάμπη Παπαδόπουλου. «Μέσα στον πόνο είναι η χαρά, μέσα στη χαρά είναι ο πόνος». Κυκλοφόρησε το 2014 από την Puzzle Music με 11 οργανικές συνθέσεις. Ο Μπάμπης Παπαδόπουλος είναι μια εξαιρετική περίπτωση μουσικού, δεξιοτέχνης της κιθάρας, συνθέτης και ενορχιστρωτής, αυθεντικός και δημιουργικός ήδη από τη μακρινή εποχή του συγκροτήματος Τρύπες μέχρι και σήμερα. Έχει διανύσει τη δική του προσωπική πορεία, επαναπροσδιορίζοντας συνεχώς την τέχνη του με συνθετικές εμπνεύσεις και ιδιαίτερη ικανότητα να ενοποιεί ήχους και επιρροές από τη σύγχρονη μουσική, τη λαϊκή, τη ροκ και τον αυτοσχεδιασμό με ένα δικό του καθαρό και συχνά δωρικό ύφος. Η πορεία του μετά τις Τρύπες, όπου ήταν βασικό μέλος από το 1984 έως και τη διάλυσή τους, εξελίχθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Δεν εγκλωβίστηκε σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο, παρουσιάζοντας μια νέα μουσική πρόταση με ιδιαίτερο ηχόχρωμα που ξεφεύγει από τα στερεότυπα. Από το 1992 συμμετείχε ως κιθαρίστας στο μουσικό σχήμα Λοξή Φάλαγγα, που συνόδευε τον Νίκο Παπάζογλου στις συναυλίες του. Ως συνεργάτης επιχρόνια του Θανάση Παπακωνσταντίνου, έχει αποδείξει πολλές φορές ότι διαπνέεται από μια σπάνια ενορχιστρωτική λογική, κάνοντας την ενορχίστρωση στον δίσκο «Βραχνός Προφήτης». Συμμετέχει στην Αγρύπνια ως ενορχιστρωτής και κιθαρίστας, ενώ παίζει κιθάρα στο μουσικό σχήμα «Λαϊκεδέλικα», που συνόδευε τον καλλιτέχνη στις συναυλίες του. Συνεργάζεται με τον σαξοφωνίστα κλαρινετίστα Φλόρο Φλωρίδη στο άλμπουμ Fictional Lies on Right Occasions. Συμμετείχε επίσης ως κιθαρίστα στο δίσκο του Γιώργου Χριστιανάκη Θυρωρός το 2001 και Παράξενες Ιστορίες το 2003. Το 2005 κάνει την ενορχίστρωση και παίζει τις κιθάρες στο δίσκο του Σοκράτη Μάλαμα, το Άδειο Δωμάτιο. Από το 2010 είναι μέλος του συγκροτήματος Χειμερινοί Κολυμβητές. Έχει γράψει μουσική για θέατρο και ταινίες, πιο συγκεκριμένα για την ταινία Αγρύπνια το 2005 του Νίκου Γραμματικού. Το 2013 γράφει τη μουσική για την ταινία «Το μικρό ψάρι» του Γιάννη Οικονομίδη, όπου κερδίζει από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου το βραβείο πρωτότυπης μουσικής, και το 2016 υπογράφει το soundtrack για την ταινία του Κυριάκου Κατζουράκη «Ουσάκ». Για το θέατρο έγραψε τη μουσική για το έργο «Το όνειρο του 12μερου» το 2007 του Γιώργου Θεοτοκά, που ανέβασε η παιδική σκηνή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, και τη μουσική για τη θεατρική παράσταση «Ερίκος Εδουάρδος Ριχάρδος» το 2010, που ανέβασε η πειραματική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Και ακολουθεί το Γενάρη του 2016 η μουσική για το θεατρικό έργο «Αγγέλα» του Γιώργου Σεβαστίκογλου, που ανέβηκε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη. Το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς γράφει τη μουσική για την θεατρική «Στέλλα Κοιμήσου», που σκηνοθέτησε ο Γιάννης Οικονομίδης και ανέβηκε στο Εθνικό Θέατρο. Πάμε και στις δισκογραφικές του δουλειές. Το 2008 έρχεται το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, «Σκηνές από ένα ταξίδι», ένας δίσκος ορχιστρικός, στον οποίο παίζει κιθάρα ακουστική και ηλεκτρική σε συνθέσεις επηρεασμένες από την ελληνική λαϊκή μουσική και τη ροκ. Ακολουθεί το 2010 ο δεύτερος προσωπικός του δίσκος «Απ' τη σπηλιά του δράκου», στον οποίο διασκευάζει ρεμπέτικα τραγούδια της δεκαετίας του 30, και ακολουθεί το 2014 το τρίτο προσωπικό του άλμπουμ, όπως είπαμε και στην αρχή, από την Puzzle Music, με τίτλο «Μέσα στον πόνο είναι η χαρά, μες στη χαρά είναι ο πόνος», που μπήκε στις περισσότερες λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς. Τον Ιούνιο του 2015 κυκλοφορεί το συλλεκτικό πειραματικό «Business Man» σε συνεργασία με τον drummer Χρήστο Γερμένογλου. Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2010 ξεκίνησε ζωντανές εμφανίσεις μέχρι και σήμερα στην Ελλάδα και το εξωτερικό με την ορχήστρα που δημιούργησε, το σύνολο Acoustic Set, που απαρτίζεται από διακεκριμένους μουσικούς. Τέλος να πούμε ότι από το 2005 και για μία δεκαετία περίπου ασχολήθηκε και με την διδασκαλία στο τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Υπήρου. Και να καλωσορίσουμε τον Μπάμπη Παπαδόπουλο στο στούντιο του 958. Μπάμπη, καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ μαζί.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Διαβάζοντας κανείς το βιογραφικό σου, δεν μπορεί παρά να θαυμάσει την πορεία σου.
Ακούγεται εντυπωσιακό και εγώ εντυπωσιάστηκα που το άκουγα.
Και άφησα και μερικά πράγματα απ' έξω. Λοιπόν, συνεργασίες με πολλούς και σημαντικούς καλλιτέχνες, είτε δισκογραφικά είτε επί σκηνής, και επίσης και η προσωπική σου πορεία, έχεις ήδη διανύσει αρκετά χιλιόμετρα και έχεις περάσει από διάφορες μουσικές φάσεις, θα έλεγα. Από μικρός, όταν ξεκινούσες, είχες φανταστεί αυτή την εξέλιξη στη ζωή σου ή όλα ήρθαν έτσι σιγά σιγά και με πολλή δουλειά?
Ναι, δεν φανταζόμουν τίποτε. Αυτό που ονειρευόμουν ήταν να ασχοληθώ στη ζωή μου με τη μουσική. Αυτό αγαπούσα, αυτό ήθελα να κάνω. Και αφιερώθηκα σε αυτό, οπότε ήρθανε τα πράγματα. Εντάξει, δεν ήρθανε μόνα τους, δεν τυχαίνουν αυτά. Έγινε με πολλή δουλειά, με κόπο, με αφοσίωση, όπως γίνονται όλα τα πράγματα δηλαδή. Και αυτό συνεχίζω να κάνω και σήμερα δηλαδή, για να κρατιέμαι και ζωντανός. Αυτό μου δίνει έτσι χαρά, ας πούμε.
Και οξυγόνο.
Ναι, ναι.
Συνήθως οι καλλιτέχνες αλλάζουν στην πορεία τους. Στη μέχρι τώρα διαδρομή σου, ποιες μεταμορφώσεις σου, αν μπορώ να το πω έτσι, ήταν πιο καθοριστικές?
Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να... Εντάξει, νομίζω ότι σημαντικό κομμάτι, ας πούμε, ήταν όλα αυτά τα χρόνια με τις τρύπες, που ήταν ένα... Ήταν μια εποχή που μεγαλώσαμε μαζί, υπήρχε μια συντροφικότητα, ήμασταν νέοι, ήταν διαφορετική η σχέση. Αυτό νομίζω, ας πούμε, ότι καθόρισε την πορεία μου και το χαρακτήρα μου. Και το... ένα σημείο επίσης σημαντικό είναι και το ότι σταμάτησε αυτή η μπάντα να παίζει, ας πούμε, οπότε βρέθηκα σε μια άλλη θέση μετά. Έπρεπε να προσαρμόσω την όρεξή μου, την δημιουργικότητά μου, όλο αυτό το πράγμα που είχα μέσα έπρεπε να βγει κάπως, οπότε συνέβησαν όλα αυτά που συνέβησαν μετά, ενώ δημιουργικά, ας πούμε, για να μην επαναλαμβάνω το βιογραφικό και τα τέτοια. Οπότε νομίζω ότι το ένα έφερνε το άλλο μετά. Λίγο με οδηγούσε η όρεξή μου, η διάθεσή μου, αυτό που ήθελα να κάνω, λίγο οι συνθήκες, τα πράγματα, η ζωή η ίδια δηλαδή. Νομίζω ότι όλα μαζί λειτουργήσαν, ας πούμε, στο να φτάσω εδώ που έφτασα και να συνεχίζω δηλαδή.
Mm-hmm. Αποτελείς περίπτωση μουσικού έτσι, με ουσιαστικό έργο, αλλά παράλληλα κρατάς χαμηλό προφίλ. Αυτό προέκυψε από τα πράγματα ή θα έλεγες ότι είναι στοιχείο του χαρακτήρα σου?
Νομίζω ότι είναι κυρίως στοιχείο του χαρακτήρα μου, δηλαδή είμαι πιο εσωστρεφής άνθρωπος. Δεν προτιμώ, ας πούμε, να αφιερώνω το χρόνο μου στο να κάνω πράγματα, στο να εργάζομαι, στο να παίζω μουσική, από το να αφιερώνω περισσότερο χρόνο στην επικοινωνία. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, για να γίνει κάτι, ας πούμε, χρειάζεται αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι, χρειάζεται. Δεν είμαι καλός και δεν το επιδιώκω και να γίνω κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, δέχομαι αυτό που είμαι, έχω συνηθίσει να ζω έτσι, να δουλεύω έτσι, αυτό κάνω. Εντάξει, παρόλα αυτά, μέσα στα χρόνια έχω βρει έναν τρόπο και επικοινωνώ με κάποιους ανθρώπους. Αυτό που κάνω φτάνει στα αυτιά, νομίζω, αυτών που θέλουν να τα ακούσουν. Μακάρι να είναι και περισσότεροι, ξέρεις, δεν έχουμε τέτοια. Ναι, με αυτά.
Το τελευταίο σου project είναι το acoustic set, έτσι, ένα sextet.
Είναι παράλληλα με το παίζω και solo, παίζουμε και σαν τρίο, ας πούμε, με κάποιους από αυτό το σχήμα, ξέρεις, εξαρτάται, όπως βολέψει, ας πούμε.
Mm-hmm. Που συμμετείχαν αυτό το acoustic set, συμμετείχε στην ηχογράφηση του τελευταίου σου δίσκου, όπου ναι, ξεκινήσαμε. Ναι.
Και στο καινούριο δηλαδή που ετοιμάζω, θα είναι πάλι τα ίδια η ίδια μουσική.
Ετοιμάζει καινούριο δίσκο.
Ναι, αυτή την εποχή. Mm-hmm. Ναι, ελπίζω δηλαδή μέχρι την άνοιξη. Υπολόγιζα να είναι μέχρι το τέλος της χρονιάς που πέρασε. Δεν έγινε. Τώρα πιστεύω ότι θα είναι, ας πούμε, μέχρι την άνοιξη, το Πάσχα. Ελπίζω να είναι έτοιμο.
Θέλεις να μας πεις τι θα είναι?
Δεν θα ήθελα δεν ακόμα θα να το συζητήσω. Okay. Όταν θα έρθει η ώρα, εντάξει, να το συζητήσουμε. Ναι.
Ωραία. Να μας πεις λιγάκι με το acoustic set, έτσι, πώς συναντηθήκατε, ήσασταν φίλοι, ας πούμε, ποια ήταν η αφορμή, υπάρχει αφορμή για αυτή τη συνάντηση?
Τα δύο από τα μέλη, ο Δημήτρης ο Βλαχομήτρος και ο Διονύσης ο Μακρύς, ο Δημήτρης είναι ο άνθρωπος που παίζει μπουζούκι και ο Διονύσης είναι ο μπασίστας, τους γνώρισα σαν φοιτητές όταν ήμουν στην Άρτα, ήταν από τους πρώτους που φοιτητές έτσι που συνάντησα, ας πούμε, τις πρώτες χρονιές, και τότε αποφάσισα να κάνουμε και αυτές τις διασκευές με τα ρεμπέτικα κομμάτια που έγινε και ο δίσκος, δηλαδή το από τη σπηλιά του Δράκου. Ήταν πολύ καλή συνεργασία, είναι πολύ αξιόλογα άτομα, είναι αξιόλογη μουσική, οπότε συνεχίσαμε τη συνεργασία και όταν θέλησα να κάνω τον επόμενο δίσκο, το «Μέσα στον πόνο είναι η χάρα», ήδη στις συναυλίες είχαν μπει ο Φώτης ο Σιώτας στο βιολί και ο Μιχάλης ο Βρέτας, οι οποίοι συμμετείχαν και στον πρώτο δίσκο σε ένα κομμάτι στο Ρεβουάρ, και με το Φώτη έτσι κι αλλιώς γνωριζόμαστε και από πιο παλιά, συνεργαστήκαμε και όταν ήθελα να κάνουμε το δίσκο με το Θανάση, έπαιξε στο Βραχνό Προφήτη κάποια κομμάτια και μετά συμμετείχε στους Λαϊκεδέλικα. Είναι παιδί της πόλης, οπότε γνωριζόμασταν από εδώ, είχαμε μια σχέση. Και ο Μιχάλης το ίδιο, ο Βρέτας, και τα τελευταία, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια ήρθε και ο Τάσος ο Μισελής στο τσέλο, ο οποίος και αυτός φίλος από τα παλιά, πολύ καλός μουσικός επίσης τσελίστας, οπότε έγινε το σεξτέτο, ας πούμε.
Το άλμπουμ έχει κυρίως, έχει μόνο οργανικές συνθέσεις.
Ναι.
Έτσι, ποια είναι η γνώμη σου, μπορείς να περάσεις μηνύματα και να αφήσεις εντυπώσεις με τη μουσική και μόνο, χωρίς φωνητικά και χωρίς στίχο?
Ναι, γιατί όχι, πιστεύω ναι. Έτσι κι αλλιώς αυτό που μετράει είναι το πόσο μπορεί να επέμβει, ας πούμε, στο μυαλό, στην ψυχική διάθεση, στην κοινωνικότητα, ας πούμε, του ανθρώπου, η μουσική έτσι κι αλλιώς, και η μουσική και το τραγούδι. Εντάξει, το τραγούδι έχει, ο στίχος έχει μια μεγαλύτερη αμεσότητα. Σου λέει, οι λέξεις, ας πούμε, σε καθοδηγούν, σε ορίζουν πιο πολύ. Η μουσική είναι λίγο πιο αφηρημένη, υποτίθεται. Εγώ τη βλέπω σαν ένα ερέθισμα, ας πούμε, για να φτιάξει ο καθένας τις εντυπώσεις του, να αισθάνεται και αυτός ότι συμμετέχει μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα, και έτσι κι αλλιώς και στο ζωντανό και ζωντανά αυτό συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχει μια αλληλεπίδραση και του κοινού και των μουσικών, και η μουσική είναι αυτό που τους συνδέει για τους δύο. Οπότε ναι, κάτι συμβαίνει, κάτι κάνει και η μουσική, αν έχει λόγο και δεν είναι απλώς κάτι που θέλουμε να δείξουμε, ας πούμε, την τεχνική μας, το ξέρω εγώ ότι είμαστε ωραίοι, ότι όλο αυτό το πράγμα. Και προσπαθώ πάντα να υπάρχει ένα νόημα στη μουσική όταν την κάνω.
Mm-hmm. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από το τελευταίο σου άλμπουμ. Ο τίτλος πώς προέκυψε?
Το μέσα στον πόνο είναι χαρά, ναι, στη χαρά, ναι, είναι πόνος.
Ναι.
Είναι μια ψυχική διάθεση. Και εντάξει, αφορμή ήταν και ένα αγαπημένο. Είναι και ένα αγαπημένο τραγούδι αυτό το κριτικό, ας πούμε, που είναι αυτός ο τίτλος. Εντάξει, νομίζω ότι μέσα στα κομμάτια, ας πούμε, το δίνουν και όλα σε αυτό. Υπάρχει μια αντίθεση μέσα στα κομμάτια, μέσα στο δίσκο συνέχεια. Δηλαδή, υπάρχει το σκοτεινό και πολύπλοκο με το πιο φωτεινό και χαρούμενο. Και εντάξει, ήταν και μια περίοδος που το ζούσα και εγώ. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το πάνω-κάτω, μέσα-έξω... εντάξει, και μπορεί να το ζω και συνέχεια, δηλαδή. Μάλλον όλοι μας το ζούμε.
Θα πάμε να ακούσουμε «Χορός με τη φωτιά». Thank you. Είστε συντονισμένοι στον 1.58 και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κιθαρίστα και συνθέτη και αυτοσχεδιαστή, τον Μπάμπη Παπαδόπουλο. Το άλμπουμ αυτό, Μπάμπη, το τελευταίο σου, «Μέσα στον πόνο είναι η χαρά, μες στη χαρά είναι ο πόνος», κυκλοφορεί και σε βινήλιο.
Ναι, κυκλοφόρησε σε λίγα κομμάτια, ναι. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει. Εντάξει, κυκλοφόρησε. Ναι.
Πώς προέκυψε αυτή η επιλογή, γιατί επέλεξε το βινήλιο?
Στην αρχή κυκλοφόρησε CD μόνο και μετά υπήρξε πρόταση από κάποια εταιρεία να το βγάλει και βινήλιο. Και εντάξει, μου αρέσει το βινήλιο έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή και το Businessman, το ντουέτο που κάναμε με τον Χρήστο τον Γερμένογλου, έχει κυκλοφορήσει μόνο σε βινήλιο. Είναι μόνο σε 500 αντίτυπα ρυθμισμένα. Εντάξει, είναι ωραίο το βινήλιο. Είναι ένα υλικό που είναι σταθερή αξία, ας πούμε έτσι.
Η σχέση σου κρατάει από παλιά?
Θέλω ναι, να πω... έχω βινήλια από παλιά, εντάξει. Από τότε που έχω αρχίσει να αγοράζω, δηλαδή, μουσική, ας πούμε.
Θυμάσαι ποιος ήταν ο πρώτος δίσκος βινήλιου που αγόρασες ποτέ?
Το Harvest, Neil Young.
Μάλιστα. Υπάρχει κάποια ιστορία που χαρακτηρίζει έτσι που αυτή την επιλογή?
Είναι αγαπημένος καλλιτέχνης ο Neil Young. Ο συγκεκριμένος δίσκος μου αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Τον ακούω και σήμερα, δηλαδή, έτσι κάνα πρωί, ας πούμε. Άμα έχει ένα ωραίο πρωινό, μου αρέσει να σηκωθώ να βάλω το Harvest και να το ακούσω ολόκληρο από την αρχή στο τέλος.
Να τα πάρουμε από την αρχή, έτσι, να μας πεις κάποια πράγματα για το ξεκίνημά σου τη μουσική. Υπήρχε κάποιο μουσικό περιβάλλον από την οικογένεια, για παράδειγμα, που έδωσε ερεθίσματα από κάτι άλλο?
Όχι από την οικογένεια... όχι από την οικογένεια, όχι, δεν έπαιζε κανείς μουσική. Παίζανε κάποια ξαδέρφια μου, ας πούμε, από την Κοζάνη, ξέρω εγώ, από το σόι της μάνας μου. Εκεί ήταν ο μεγαλύτερος ξάδερφος, ας πούμε, ήταν ο κιθαρίστας του σογιού, ας πούμε, τέλος πάντων, που ήταν και πολύ καλός κιθαρίστας. Και οπότε από εκεί άρχισα να παίρνω τα πρώτα ερεθίσματα, έτσι. Τέλος πάντων, ήταν κάπως συναντήθηκα με το όργανο, μου άρεσε, ήμουνα και κλειστό παιδί προφανώς. Ήταν η ευκαιρία για μένα για να κάπως να εκφραστώ. Mm-hmm.
Είχες κάποιους ανθρώπους που σε καθοδήγησαν κατά κάποιο τρόπο στη μουσική και θέλεις να αναφερθείς?
Κοίταξε. Τότε ξεκινούσα να παίζω, μαθαίναμε ο ένας από τον άλλον. Δηλαδή στη γειτονιά στην Νεάπολη που μεγάλωσα υπήρχαν οι λίγο μεγαλύτεροι, οι λίγο πιο προχωρημένοι, ας πούμε, που, οπότε θα έπρεπε να κλέψεις, να σου δείξουν, να παίξεις μαζί, να κλέψεις καμιά φράση, πώς το κάνει αυτό, δείξε μου εκείνο, όχι θα σου δείξω εγώ το άλλο, μου δείξεις εσύ αυτό. Παίζαμε, είχαμε συγκροτήματα, ξέρω εγώ, κάναμε πρόβες, παίζαμε κομμάτια, βγάζαμε κομμάτια, οπότε ο ένας με τον άλλον. Μάθαμε, νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό σχολείο για μένα αυτό. Από εκεί και πέρα, νομίζω με όσους ανθρώπους συνεργάστηκα και όσους ανθρώπους γνώρισα και έπαιξα μαζί τους, όλοι κάτι μου μάθανε. Mm-hmm.
Συμμετείχε σε διάφορα έτσι γκρουπ?
Ναι, έπαιζα σε διάφορα γκρουπ και ακόμα και μετά και μεγαλύτερος, ας πούμε, νομίζω και ακόμα και τώρα. Δηλαδή, πάντα έχω να μάθω κάτι.
Και βέβαια ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή σου ήταν αναμφισβήτητα η σύμπραξή σου, η συμμετοχή σου μάλλον στις τρύπες. Με την απόσταση του χρόνου σήμερα, τι αναμνήσεις σου άφησε εκείνη η περίοδο, τι σου έχει μείνει από τότε?
Να σου πω την αλήθεια, ζω πάρα πολύ και το τώρα και το σήμερα, οπότε δεν μου μένει χρόνος, ας πούμε, να νοσταλγώ. Δεν μου αρέσει κιόλας η νοσταλγία, είναι δηλαδή, έχει ένα... Ξέρω εγώ, δεν
είναι. Αυτό λείπει.
Ναι, έτσι. Εντάξει, έχω μνήμες, έχω κρατήσει, ας πούμε, πολύ ωραία πράγματα. Ήταν πολύ έντονα τα χρόνια που ζήσαμε, πολύ όμορφα. Και το έχω έτσι σαν μια πολύ ωραία ανάμνηση, ας πούμε. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν ένα από τα πράγματα που έχει χτίσει και αυτό που είμαι. Mm-hmm. Και το νιώθω έτσι, το αντιμετωπίζω έτσι.
Πάμε στο δεύτερο σου άλμπουμ, από τη σπηλιά του Δράκου. Εδώ ανασκευάζει σε instrumental εκδοχές ρεμπέτικα τραγούδια τις δεκαετίες του 30. Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε να βάλεις έτσι τη δική σου σφραγίδα στα συγκεκριμένα κομμάτια?
Είχα επαφή με το συγκεκριμένο είδος μουσικής, γιατί και από μικρός δούλευα και νύχτα, έπαιζα σε κάποια μαγαζιά έτσι ρεμπέτικα και ταυτόχρονα και με τις τρύπες, δηλαδή στα πρώτα χρόνια. Είχα φίλους και έχω φίλους δηλαδή μέσα από αυτό, από αυτή τη μουσική, από μουσικούς που παίζουν αυτή τη μουσική δηλαδή. Με χαρά την ακούω ακόμα και τώρα, την νιώθω οικία, δεν μου είναι κάτι ξένο δηλαδή. Οπότε με τα χρόνια, περνώντας τα χρόνια, εντάξει, είναι μια ανησυχία νομίζω που την έχουν όλοι οι μουσικοί οι Έλληνες, δηλαδή αυτό το, ας μην πω το πάντρεμα, ας πούμε, αυτή την ένωση, ξέρω εγώ, της μουσικής εδώ της περιοχής με τις καταβολές που έχουμε από ξένες μουσικές. Υπάρχει πάντα αυτή η ανησυχία του τι συμβαίνει, ας πούμε, πώς γίνεται να, δεν μπορώ να συμμετέχω, ας πούμε, δεν μπορούν να υπάρχουν αυτά τα πράγματα μαζί. Νομίζω ότι είναι μια βαθιά ανησυχία όλων των μουσικών στη χώρα. Η στιγμή που συνέβη νομίζω ότι ήταν, βοήθησε και το ότι ήμουνα σε εκείνο το περιβάλλον, δηλαδή ήμουνα στην Άρτα εκείνα τα χρόνια, είχα μπει ακόμα πιο βαθιά μέσα και από άλλη πλευρά έτσι και με τη διδασκαλία και... Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά παίξανε ρόλο για να γίνει ο δίσκος.
Υπάρχει κάποιο παλιό ρεμπέτικο τραγούδι που το δούλεψες αλλά το αποτέλεσμα δεν σε ικανοποίησε και το άφησες στο σιρτάρι?
Μπορεί, δεν θυμάμαι. Σίγουρα ένα δεν πήρα την άδεια για να το βάλω. Αλλά όχι, νομίζω ότι αυτά ήταν. 5-6 κομμάτια δηλαδή αυτά.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά λοιπόν, από τη σπηλιά του Δράκου, τον Συνάχη. Είστε συντονισμένοι στο 958 και κοντά μας ο Μπάμπης Παπαδόπουλος. Εκτός από κιθαρίστας, ενορχιστρωτής, είσαι και συνθέτης. Έχεις ενδιαφεσβήτητο το συνθετικό ταλέντο με την έννοια του ότι καταφέρνεις να συνενώνεις τάσεις και μουσικά ρεύματα. Πώς προσεγγίζεις όλα αυτά τα είδη συνθετικά και εκτελεστικά και ο αυτοσχεδιασμός τι ρόλο παίζει σε αυτή την προσέγγιση?
Όχι, τι να πω τώρα, ακούγονται λίγο βαρύδου πάρα αυτά, ξέρεις. Δεν ξέρω. Παίζω μουσική, θέλω να παίζω μουσική. Το δημιουργικό κομμάτι, ας πούμε, μου δίνει μια ζωντάνια αυτό το πράγμα. Ο αυτοσχεδιασμός είναι κάτι που τον γνώρισα μέσω του Φλόρου, του Φλωρίδη, ας πούμε, το 2000, αρχές της δεκαετίας του 2000, που κάναμε και ένα το δίσκο μαζί, δηλαδή. Είναι ένα στοιχείο αυτόματης σύνθεσης, ας πούμε, ενορχίστρωσης, όλα μαζί. Νομίζω ότι είναι το απόλυτο δημιουργικό, ας πούμε. Μου δίνει την αίσθηση της ελευθερίας, είναι μια απόλαυση, ας πούμε, να παίζεις αυτό το πράγμα. Η γνωριμία μου με τον Χρήστο του Γερμένογλου, ας πούμε, ο οποίος είναι εξαιρετικός μουσικός, εξαιρετικός δράμερ και πάρα πολύ καλός σε αυτό το πράγμα, στο να αυτοσχεδιάζει, ας πούμε, ήταν η αφορμή για να βγάλουμε και αυτό το δίσκο.
Το businessman.
Το businessman.
Δεν πρόκειται να το πω σωστά.
Ήταν η χρονιά που πρωτογύρισα στην. Όταν ξαναγύρισα μάλλον στη Θεσσαλονίκη, όταν επέστρεψα από Άρτα, όταν σταμάτησα από εκεί, από το ΤΕΗ και επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη εδώ πέρα. Ήταν η πρώτη επαφή, ας πούμε, με τον Χρήστο. Ο Χρήστος έχει ένα στούντιο σε ένα υπόγειο κάτω στο κέντρο εδώ. Οπότε καθόμασταν στο υπόγειο και προβάραμε, παίζαμε συνέχεια, δουλεύαμε έτσι. Υπήρχε η ιδέα, ξέρω εγώ, από μένα να το κάνουμε έτσι, να είναι. Είναι κάποιες ιδέες που στηρίζονται κυρίως ρυθμολογικά, ας πούμε. Υπάρχει μια κατηούσα, ας πούμε, στο ρυθμό, δηλαδή ξεκινάμε από 7, ούδα πάμε 6, 5, 4, 3, 2, ένα τέτοιο πράγμα, με κάποια θέματα, ας πούμε, που ενώνουν τους ρυθμούς, υπάρχουν δηλαδή τα οποία αποδομούνται συνεχώς, βέβαια υπάρχει ένα και και το λογοπαίγνιο είναι αυτό, δηλαδή το businessman στο υπόγειο, αλλά και businessman υποτίθεται, αλλά είναι, αν είναι δυνατόν να είναι εμπορικό αυτό το πράγμα, είναι εξής αντιεμπορικό τελείως.
Είναι ένα πειραματικό.
Είναι μια πολύ ωραία ιδέα εξωφύλου του Σίμου του Σαλτιέλ, ας πούμε, που έχει. Είναι μοναδικά τα εξώφυλλα, είναι 500 εξώφυλλα, είναι όλα μοναδικά, είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Εντάξει, είναι μια ωραία δουλειά, χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε.
Ωραία, να πάρουμε μία γεύση. Thank you. Ακούσαμε, πήραμε ένα δείγμα από αυτή την δουλειά που κυκλοφόρησε σε 500 αριθμημένα αντίτυπα, έτσι, με διαφορετικό εξώφυλλο, το Businessman.
Ναι. Λοιπόν, δεν είναι αντιπροσωπευτικό του δίσκου πάντως, να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, έτσι. Ναι,
σαφέστατα. Είναι το πιο εύκολο στο να ακουστεί, ναι, ναι, ας το πούμε έτσι. Νομίζω ότι αυτή είναι και η έννοια αυτής της δημιουργίας, έτσι, αυτοσχεδιαστική, jazz, rock, ambient, έχει και λαϊκή μουσική.
Βεβαίως, λαϊκά είναι όλα.
Λοιπόν, να μιλήσουμε και για τη μουσική που έχεις γράψει για το θέατρο, έτσι. Πώς προέκυψε, πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με τη σύνθεση για το θέατρο?
Νομίζω ότι συνέβη, μου έγινε πρόταση και σαφώς δέχτηκα.
Mm-hmm.
Εντάξει. Είναι μια διαδικασία που μου αρέσει πολύ. Είναι πολύ ωραία. Και το θέατρο και ο κινηματογράφος.
Θα ακούσουμε. Σε ιντρικάρει να γράφεις έτσι για εικόνα?
Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία διαδικασία. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει η μουσική στην εικόνα.
Είναι πρόκληση.
Βέβαια, ναι. Παίρνει άλλη διάσταση η εικόνα. Δηλαδή τη βλέπεις την εικόνα έτσι, ας πούμε, και μετά ό,τι κάνεις και το ελάχιστο αρχίζει και αλλάζει, μεταμορφώνεται μπροστά σου. Είναι καταπληκτικό.
Και υπάρχει η μουσική που έγραψες για την ταινία «Το μικρό ψάρι» του Γιάννη Οικονομίδη, η οποία μάλιστα βραβεύτηκε από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με το βραβείο πρωτότυπης μουσικής. Το περιμένες?
Όχι, τι να περιμένω. Βέβαια ήταν και χρονιές που καταργήθηκαν και τα χρηματικά βραβεία, οπότε...
Λοιπόν, θα πάμε. Και η δουλειά αυτή κυκλοφορεί επίσης σε βινήλιο.
Ναι, ναι.
Έτσι.
Σε 7 inch.
Εδώ ποιες ήταν οι πηγές της έμπνευσής σου για να γράψεις αυτή τη μουσική?
Εντάξει, η ταινία η ίδια, ξέρω εγώ. Ήταν η ατμόσφαιρα της ταινίας, η επαφή με τον Γιάννη, ας πούμε, με τον Οικονομίδη, το συζητήσαμε πάρα πολύ, δοκίμασα πολλά πράγματα και να καταλήξω εκεί σε αυτό που έμεινε τελικά.
Θα ακούσουμε μία σύνθεση, το Μπετόν Αρμέ. Πάμε στη μουσική της ταινίας του Κυριάκου Κατζουράκη και της Κάτιας Γερού, Σακ. Είναι η πιο πρόσφατη η δουλειά σου για εικόνα. Εδώ ναι. Πώς ήρθε η πρόταση και πόσο χρόνο είχες στη διάθεσή σου για να γράψεις τη μουσική?
Χρόνος υπήρχε. Η επαφή έγινε το 16, το φθινόπωρο του 16. Μας σύστησε με τον Κυριάκο μια συνεργάτιδά του στην ταινία που ήταν γνωστή μου από εδώ. Και ήρθαμε σε επικοινωνία, σε επαφή, είδα, διάβασα σενάριο, είδα την ταινία, ήταν, είχε προχωρήσει ήδη ο Κυριάκος, ας πούμε, ήταν, είχαν τελειώσει νομίζω τα γυρίσματα, ήταν στη διαδικασία του μοντάζ, οπότε ήταν πολύ καλή συνεργασία. Είναι, εντάξει, νομίζω ότι και το αποτέλεσμα ήταν καλό, ικανοποιημένοι μείναμε όλοι.
Ωραία, από εδώ θα ακούσουμε το Γλέντι. Πήραμε άλλη μια γεύση από το soundtrack της ταινίας Σουσάκ, το οποίο υπογράφει ο Μπάμπης Παπαδόπουλος. Τι έχεις προγραμματίσει αυτό το διάστημα?
Κάποιες συναυλίες. Η μεγάλη συναυλία είναι τώρα την επόμενη Κυριακή. Θα παίξουμε με το Sextet, το Acoustic Set, στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και στούντιο. Τώρα ετοιμάζω καινούριο, το καινούριο δίσκο, όπως σου είπα, ηχογραφήσεις, μια μικρού μήκουσα έκανα, τελείωσα τώρα αυτόν τον καιρό, για μια θεατρική, για μια χορευτική ομάδα στην Αθήνα ετοιμάζω κάτι που θα γίνει την Άνοιξη και θα κάνω και το καλοκαίρι τη μουσική για το κρατικό θέατρο, τον Ορέστη του Ευρυπίδη που θα ανεβάσει το κρατικό θέατρο για το Φεστιβάλ Αθηνών σε σκηνοθεσία του Γιάννη του Αναστασάκη.
Γεμάτο το πρόγραμμά σου και για το επόμενο διάστημα.
Ναι, εντάξει. Ωραία.
Μια χαρά. Θεωρείς πως έχεις δεμορφώσει έτσι σε μεγάλο βαθμό τον ήχο σου, το στυλ σου ή να περιμένουμε και άλλα διαφορετικά πράγματα από σένα στο μέλλον? Υπάρχει για παράδειγμα κάτι που θα ήθελες να κάνεις πάντα σε σχέση με τη μουσική, το οποίο ξεφεύγει αρκετά από ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα σαν ήχος?
Δεν ξέρω, δεν σκέφτομαι, δεν κάνω τέτοιο προγραμματισμό. Αισθάνομαι ότι οτιδήποτε συμβαίνει είναι κάτι διαφορετικό πάντα. Πάντα το βλέπω σαν κάτι καινούριο. Και αυτό δείχνει και το αποτέλεσμα. Δηλαδή μέχρι τώρα, σε όσα γίνονται τώρα, δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω καν τη διάθεσή μου. Μπορεί, ξέρω εγώ, να μην μπορώ να κάνω τίποτα, να μην έχω όρεξη, να μην βγαίνει. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αλλά αυτή τη στιγμή η διάθεσή μου είναι να συνεχίσω να κάνω τώρα όπου με πάει. Δεν μπορώ να τα προγραμματίσω τα πράγματα, τη διάθεσή μου δηλαδή, το που θα βγει.
Εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα.
Και εγώ σας εύχομαι τα καλύτερα σε όλους.
Να ευχαριστήσουμε τον Πάπη Παπαδόπουλο. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε. Τη Ζωή Μούσιου που φρόντισε τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλή Κυριακή!